Tak for velkomsten til forårsfest i Helsinge. Det er nogle meget flotte borde, I har pyntet heroppe. Det har I noteret mig, når jeg kommer. Der er altid så festligt pyntet. Tak for det til dem, der nu gør det. Og nu har jeg jo så blevet introduceret, og det er jeg meget glad for. Jeg skal sige lidt om himlen og jorden og foråret. Og som der blev sagt, har jeg ikke sådan nogen egentlig prædikentekst. Vi vil gå lidt rundt omkring og se på de der ting. Jeg vil gerne sige lidt om, hvordan er det der med himlen? Paulus længtes jo efter himlen. Hvad er det med himmellængsel? Er det noget, vi går og længes efter? Og hvordan harmonerer det med det liv, som vi er blevet sat til at leve her på jorden, som vi skal glæde os over? Og hvor midt i alt det der er foråret, for nu er det jo forår, som I sagde, jeg har nydt turen herop, solen skinnede, og lige de der små grønne knopper, som kommer, som er så fantastiske, og som vi ikke rigtig ved, hvordan kommer og hvordan det sker. Og så læste I jo også en lignelse for os her, indledningsvis, og det kan man da sige, der står jo, og han fortalte dem en lignelse. Og så kommer der altså en lignelse. Se på figentræet og alle de andre træer. Så snart I ser dem springe ud, ved I af jer selv, at sommeren allerede er nær. Det var den lignelse. To sætninger. Når I ser foråret, så ved I, det bliver sommer. Og sådan ønsker Jesus at sige til os, se nu ud på naturen. Hvad skal det få jer til at tænke på? Jo, vi lever et liv her, og I kan ligesom skønne, at på et tidspunkt holder det her op. Det må jo ende en gang. Og det gør det. Præcis så sikkert som at, når der kommer blade på træerne, så kommer der også sommer. Når det her liv ender, så kommer der også en sommer, så kommer der også en evighed bagefter. Så midt i hele det her, der ønsker Jesus at sige til os, I har et liv nu, men der er altså en himmel bagefter, en evighed bagefter. Og så kan vi jo gå ind i vores almindelige hverdag, kigge lidt på vores kalender, selv vi pensionister har kalender, og bilder os jo ind imellem, at vi har ganske travlt. De, der er på arbejdsmarkedet, de har travlt. Og der sker noget hele tiden, og man opsluges af det liv, man lever, og man tænker, hvordan kan jeg gøre med det? Hvordan kan jeg få det her liv godt? Og midt i alt det der, som er så nærværende, og som fylder så meget hos os, så kan man sige, det der med himmelen og evigheden, det får ligesom sådan, bliver det puffet lidt tilbage. Er det der overhovedet? Længes vi efter den himmel, er vi ikke bare så glade for den jord, som vi har her, så himlen ryger helt væk? Nu sang vi jo denne her sang om universets dimensioner og millioner af æoner, og Samuel, som har lavet ordforklaringen, han har skrevet ud ved siden af, det betyder evighedernes evigheder, altså har to ting, vi mennesker ved eksisterer, men som vi ikke kan forstå. Har to ting, som vi er klar over, det er et kors for vores tanke, men vi ved, de er der. Det ene er himmelrummets dimensioner, universets dimensioner. Vi forstår det ikke. Det her, vi går og stikker hovedet op i, hvornår ender det der ud af? Ja, vi kan ikke forestille os, at det ender. Vi kan heller ikke forestille os, at det ikke ender. Vi har et problem, som vi simpelthen ikke kan fange ind. Det samme gør sig gældende med tid. Det har været altid. Alt, hvad vi tænker, er koblet til tid, og vi magter ikke med vores hjerne at forstå, at der er noget ud over tid, selvom vi jo egentlig et eller andet sted godt ved, at det er der jo nok. Jeg kan godt lide det udtryk i åbenbaringsbogen, hvor der står,
den dag Jesus kommer igen, og vi skal indgå i evigheden, at tiden er ude. Der står, i himlen er tiden ude. I en gammel oversættelse stod der, tiden er ikke mere. En dimension, som vi ikke fatter, men som vi ved er der. Når det drejer sig om himlen, når det drejer sig om evigheden, så siger Jesus til os, se nu ud på træerne og blomsterne og buskene. Husk, at en dag er det her liv forbi, og så er der en evighed til os. Vi har at gøre med virkeligheden, det virkeligt virkelige, som vi ikke kan forstå. Sådan er det også, når Jesus taler til os om himlen og om evigheden. Lad være at tro, du kan få det ind i din hjerne. Vi kan heller ikke forklare andre mennesker det. Men prøv. Når nu himmel og jord skal forgå, så ved vi, at én ting består. Det er Guds ord. Prøv at holde dig til det Guds ord. Fyld dig med det Guds ord. Og i det Guds ord, der vil du se en dimension, der hedder evigheden. Den evighed og den tanke skal få glæden her på jorden til at blive, og så bruger Jesus et kæmpestort ord, fuldkommen. Ja, det er jo ikke helt fuldkomment, men det er fuldkommenliggørelsen, vi kigger hen imod. Men livet er jo dejligt. Og det er jo sådan så, at Gud vil, at vi skal glæde os i det her liv. Himmellængsel betyder ikke, at vi skal flygte fra alt her på denne jord. Vi skal glæde os over det, Gud har givet os. På et tidspunkt, der er Israels folk i landflygtighed i Babylon. Og der er de så altså blevet fordrevet fra deres hjemland til Babylon. Jeg skal ikke komme ind på historien, for så bliver det for langt. Men, og nu ved vi jo noget om flygtninge i vores tid. Hvad sker der med mennesker, der mister deres hjem og deres hus? Jeg behøver næsten ikke nogen eksempler. Vi ser dem i fjernsynet hver dag. Her er folket flyttet til Babylon, og fordi det er langt væk i historie i tid, skal vi ikke tro, at det har været værre. Dem skriver Esajas et brev til, og vil læse et stykke af det brev, han skriver til de der mennesker i flygtning, og det handler om deres forhold til jorden. Det siger herskares herre, Israels Gud, til alle de landflygtige, som jeg har ført bort fra Jerusalem til Babylon. Byg huse og bo i dem. Plant haver og spis frugten fra dem. Gift jer. Få sønner og døtre, find koner til jeres sønner og gift jeres døtre bort, så de kan få sønner og døtre. Bliv flere derover, ikke færre. Stræb efter lykke og fremgang for den by, jeg førte jer bort til, og bed til Herren for den. Går det den godt, går det også jer godt. Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren. Planer om lykke, ikke om ulykke. Om at give jer fremtid og håb. Råber I til mig, og går I hen og beder til mig, vil jeg høre jer. Søger I mig, skal I finde mig. Når I søger mig af hele jeres hjerte, er jeg at finde, siger Herren. Jeg vender jeres skæbne og samler jer fra alle de folk og fra alle de steder, jeg fordrev jer til, siger Herren. Jeg fører dig tilbage til det sted, som jeg førte dig bort fra. Skulle de nu sætte sig hen og lade hænderne synke? Nej, de skulle gå i gang på det sted, Herren havde ført dem hen til. Det kan vi så ikke forstå. Men midt i alt det uforståelige, at de skulle være der, der siger han til dem, sæt jer et mål også på denne jord. Ha' noget at leve for. Det er ingen skam. Det skal være med til at kaste glans over det liv, det, du med dine hænders værk kan frembringe, det må du glæde dig over. Vi skal ikke være i tvivl om, at Bibelen opfordrer os til at være glade. Filipperbrevet har en meget berømt, et meget berømt lille afsnit, Glæd jer altid i Herren. Jeg siger atter, glæd jer. Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymret, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse og tak. Så skal Guds fred, som overgår al forstand, bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Det er det første. I øvrigt, brødre. Alt, hvad der er sandt, ædelt, ret, rent, hvad der er værd at elske, hvad der er værd at tale godt om, det gode og det rosværdige, det skal I have i tanker. Der er noget i denne verden, som Gud sætter os til, vi skal få lov at glæde os over, midt i alt det, der også gør ondt. Så han kommer altså også til os i vores liv og siger, arbejd, byg huse, gift dig, få børn, lev det liv, jeg går med dig i det liv. Og mens det pågår, så skal I huske på, brødre, og nu er jeg i 1. Thessalonikerne brev 4. Vi vil ikke, at I skal være uvidende om dem, der sover hen, for at I ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget håb. Altså, Jesus kommer til dig og mig og siger, jeg vil give dig håb lige ind i det liv, der er dit her og nu, med det, du bøvler med det, du glæder dig over, med det, der fylder dig, med det, der bremser dig. Jeg vil ikke, at du skal leve som alle de andre, der ikke har noget håb. Jeg vil gerne give dig håb for. Så sandt som vi tror, at Jesus døde og opstod, vil Gud også ved Jesus føre de hensovede sammen med ham. For det siger vi jer med et ord af Herren. Vi, der lever og endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de hensovede. For Herren vil selv, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder og Guds basun gjalder, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først. Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyen sammen med dem for at møde Herren i luften. Og så skal vi altid være sammen med Herren. Trøst hinanden med disse ord. Det er evighedsperspektivet lagt direkte ned i det liv, der er dit og mit lige her og nu. Hvordan er der i himlen? Ja, Jesus opfordrer os til at tænke på evigheden. Den sidste aften, han er sammen med dem, der holder han jo en række afskedstaler, og der, han siger rigtig mange ting. Det er det sidste, Jesus siger til disciplene, inden han skal dø og lide. Han møder dem jo igen sidenhen, men det er det sidste, han afleverer herinde på det. Og man kan sige overordnet, så går det på, at nu har jeg været her et stykke tid, I har kendt mig, nu går jeg til min far for at lave en bolig, til jer, det er et dejligt ord, bolig, det er et sted, vi har hjemme. Og den skal I have, og den skal være der, når I kommer, for at jeres glæde kan blive fuldkommen. Det kommer flere gange. I løbet af den aften, så siger Jesus, når jeg ikke er hos jer mere, så er det fordi, at jeg går til faderen. Og hvor jeg er, der skal også I være. I skal være med mig der. Det må I have lov til at fylde jer med nu. Med et håb. Sådan giver Jesus sine børn et håb, der går langt ud over tiden. Og som vi indimellem har svært ved at gribe om, og nogle gange næsten kan miste grebet om. Og indimellem kan det blive så stort og så stærkt. Jeg hørte en høj røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere, til det, der var før, er forsvundet. Sådan skal der være en gang. Ja, vi ved ikke så meget om himlen, sagde jeg engang til min svigersøns mor, som bor nede på den anden side af jordkloden. Hun havde inviteret os til 5 o'clock tea, og Vi skulle så tale lidt sammen om evigheden. Det var en dejlig dame. Hun var opvokset i pinsebevægelsen. Der var lidt mere ånd over ordene, end vi sådan er vant til. Og jeg lagde jo lidt forsigtigt ud med det her. Vi ved jo ikke sådan alverdens om himlen. Hvorpå jeg straks blev irettesat, og hun citerede hele det her stykke fra Åbenbaringsbogen 21. Vi ved rigtig meget om himlen. Vi ved alt, hvad vi skal vide om himlen her på jorden. Og således belært mig, at vi jo så fortsætte. Og et eller andet sted har hun jo ret. Vi ved jo, det er jo meget, når der er hverken er sorg eller skrig eller pine eller nogen ting skal være mere. Så er det jo meget, vi ved. Det må vi gerne dvæle ved. Det må vi gerne ligesom lade synke ned i vores sind. Eller lad det bare rasle uden om forstanden, men lad det komme ned i hjertet og lev det ud dernede, fordi her er et håb, som skal fylde os med glæde til det liv, vi skal gå lige ud og leve nu. Når så håbet bliver fjernt og ligegyldigt, og det kan vi jo alle sammen gribe os i, så er det, at vi skal standse for ordet og læse de her ord, Herrens ord, som bliver til evig tid. Det, som kan bemægtige os, også der, hvor forstanden ikke kan følge med. Og så vil han vise os noget mere af den virkelighed, vi ikke kan forstå. Jeg tror nok, at vi som er kommet lidt op i årene, tænker lidt mere på evigheden, end vi gjorde, da vi... Sådan har jeg det nok selv. Evigheden kunne samtidig være, synes jeg, meget langt væk indimellem. Så når man kommer op i min alder og nogen af jeres alder, opdager man jo pludselig, at man kender utrolig mange døde mennesker. Og man tænker, hvor er de blevet af alle de der kære venner, som vi fulgtes i, de er hos Herren. Og på den måde bliver de ligesom en eller anden bro til, at tanken kan få lov til at hvile, at en gang, så sidder vi altså sammen med dem. Der skal vi være sammen med dem, ligesom vi skal møde Abraham, Isak og Jakob. Og så skal vi sidde til bords. Vi skal til fest. Jeg tror, det er mindst lige så fint dækket, som der er her. Så skal vi sidde til bords med dem og være sammen med dem. Og så skal vi tale med dem. Det er vigtigt, at du har nogle drømme for dit liv her på jorden. Men det er også vigtigt, at du har drømme, der går ud over det, som lige hører jorden til. Himmellængsel betyder nemlig ikke, at du ikke må have længsler for dette liv. Jeg har jo alle sammen hørt lignelsen om den rige bonde. Den er ikke ret lang, men jeg skal undlade at læse den for jer. Han var blevet så velhavende. Hvordan skulle han få plads til al sin rigdom? For det var jo ikke sådan med det. Jo, jeg vil bygge mine lader ud, så kunne jeg putte al min rigdom derind. Fint. Ikke noget i vejen med det. Så kommer problemet. Så vil jeg sige til mig selv, min sjæl, du har gods nok til mange år. Spis, drik og vær glad og leve. Der hoppede kæden af. Det var såmænd ikke rigdommen, Jesus gik efter, men det var hans forhold til denne her rigdom. Det var det, det gik galt med her på denne jord. Hvad skulle han have gjort i stedet? Han skulle have sagt, tak kære himmelske far for al den rigdom, du har givet mig. Hjælp mig nu at vise mig, hvordan jeg skal bruge den. Så havde rigdommen ligget et andet sted. Og kan ikke befri mig fra den tanke, at når Jesus siger, at det er vanskeligere for en rig end for en kamel at komme ind i himmeriget, så er det fordi, det er svært at være rig og give slip og bruge sin rigdom på det, Gud nu minder os om at bruge den til. Vi har det jo ligesom bunden. Vi sætter det i banken. Vi investerer. Vi gør noget andet her, fordi i det her ligger der altså en sikkerhed, som vi et eller andet sted tror, bringer os videre frem. Derfor er det svært. Men det er i og for sig ikke rigdommen, Jesus går efter, men det er altså forholdet til den rigdom. Vi er rige i Danmark. Jeg glæder mig derover ved at lukke så meget op for alle de flygtninge, der kommer til os nu. Man kunne have befrygtet, at vi skulle have en tur til med flygtningeforskrækkelse, men det fik vi ikke. Det må vi sige Gud tak for. Hvor er perspektivet i dit liv, når det drejer sig om dine penge? Det er ikke bare dine penge, det er som end alt det, der hører til i dit liv. Af evner, af kræfter, af muligheder, af kærlighed, af venlige ord, du kan give et andet menneske. Alle de ting er også en del af vores rigdom, som vi skal bruge på dem, Gud sætter os på vores vej. Der er mennesker, for hvem livet er hårdt og lidelsesfuldt. Det kan det også være blandt os. Det skal vi ikke tro, at det ikke sker i vores kreds. Det gør det. Jeg vil alligevel sige, at nogle af de stærkeste vidnesbyrd, jeg har læst, er måske dem, jeg har læst for de kristne, som var forfulgte. Dem, som har mødt en hård modstand, og som alligevel står med en tak til Gud, fordi han gik ind til dem og tog sig af dem. De vidnesbyrd, det er dem, vi andre ikke kan referere, fordi de bliver ikke troværdige. Men det er de vidnesbyrd, du møder, når du møder mennesket, der mistede alt og priste Gud for det. Der kom jo en del bøger for en 20 år siden om de kristne og deres forhold i Kina, og vi læste nogle af dem og var fantastisk berørt af det. Fordi her er jo mennesker, der ligesom lægger deres liv i Guds hænder. Hvad kommer der ud af det? Der kommer et menneske, der står frem med glæde og frimodighed og fortæller. Jamen, du skulle være nedbøjet og indkroget og kryve langs panelerne og jamre. Det er så ikke det, de gør. Men det budskab er enormt stærkt. Han kom til mig. Han tog sig af mig. I den tekst, som Ege læste indledningsvis, der står der lige før et lille stykke. Der står et stykke, det gør der også nogle af de andre steder, som Ege refererede til. Der står om noget af det, der skal ske i de sidste tider, og der er krig og krigslarm og krigsrygter. Og der skal også være tegn i sol og måne og stjerner, der skal være naturkatastrofer, og store ulykker skal komme. Og ikke mindst krigen bliver jo sat som et tegn på, at Jesus kommer igen. Nu har der været krig mange gange i historiens løb, og vi har haft to verdenskrige, hvor hele verden har involveret, og man kunne jo med rette sige, så nu. Det er ikke os, der kender tid eller time, men vi skal alligevel skønne, når vi ser, at der kommer blade på træerne, at her er vi måske på vej ind i noget, som gør, at Jesu genkomst på en eller anden måde nærmer sig, uden at vi skal spekulere i det. Men det skal få os til at tænke, også i den tid, når vi hører alt det. Men så er der en anden sætning, sammen med det, at når vi hører alle disse ting, så skal I rette jeres hoveder, for jeres forløsning stunder til. Hvad er det for noget med den der forløsning? Altså, forløsning er jo et begreb, der bruges, når barnet frigøres fra moders liv, kommer ud af mor og skal nu ud, og det bliver forløst, det skal leve det liv, det er beregnet til at leve, det ligesom skal adskilles fra. Indtil da er det jo nok liv osv., men forløsningen, hvor det kommer ud i det frie, er ikke til stede. Det billede ligger jo så også ned i det her, Jesus fortæller. Det liv, vi lever, er der et eller andet sted noget uforløst over. Og der vil altid være noget uforløst over det. Det forløses først den dag, vi står i himlen. Der vil vi komme til at leve det her liv uden nød, uden sorg, uden sygdom, uden pine. Og når vi skal følge Bibelens forklaring, så skyldes det jo synden, som bor i verden, som en gammel sang skriver selv, det er synden, som er med og giver alt det skønne en vrang og ond gestalt, en skikkelse. Synden pletter ned vores fejl og alt det, der er forkert hos os og i denne verden. Retfærdigheden, som ikke er der, er et kæmpe problem. På den nye jord, der står der en ting om den nye jord, at det er det sted, hvor retfærdighed bor. Og det siger os jo, at det, der er problemet i denne verden, det er uretfærdigheden. Vi ved det. Vi arbejder på retfærdighed, og vi når den ikke, fordi synden ligesom krænger det forkert. Sådan vil der altid over et menneskeliv, også en kristens liv, være noget uforløst. Noget, der ikke helt er, som det skulle være. Noget, vi stræber efter, men som aldrig blev rigtigt. Noget, vi kæmpede med, men som vi aldrig fik bekæmpet. Det kommer, når Jesus kommer igen. Jeres forløsning nærmer sig. Så når alt det uforløste kommer ind over os, så har vi lov til at sige, ja, himmelske far, vi ved det. Jeg føler denne uforløsthed ind i mit liv. Jeg beder dig om, at du vil lade mig få dit mod og din frimodighed ind i mit liv til at leve det liv, jeg skal leve, på trods af det. Og så siger Gud, i den uforløsthed vil jeg gå med dig, og i den uforløsthed vil jeg undervise dig, og jeg vil lære dig om det liv, du skal leve her på jorden. Så uforløstheden er et eller andet sted også den, der er med til at lære os at sætte pris på det liv, Gud har givet os. Det lyder mærkeligt, men jeg tror, det er rigtigt, at Gud ønsker at lære os. Paulus skriver jo, at livet her, det er som at se i et spejl. Og så tænker han på sådan en gammelt en messingplade, der er poleret sådan, var spejlet dengang. Og der var sådan lidt spejlsal over det, når man kiggede sig i det. Man så det godt, at man stod derinde, men altså man så ikke helt ud, som man plejer at gøre. På samme måde er det med den her. Vi kan lige så godt se konturerne af det rigtige, og det der er, som det skal være. Men det bliver aldrig, mens vi er her på jorden, fuldkomment. Nu erkender vi stykkevis. Til den tid skal vi erkende fuldt ud. Sådan ønsker Gud at give os et liv her og nu. Vi bliver ikke forløste ved at sige mange gange, at det er vi. Og selvfølgelig er der en stor forløsning i at vide, at det her får ende en dag. I modsætning til dem, der intet håb har, der ligesom ved, den uforløsthed, den kommer til at eksistere, indtil du dør, så er der ikke mere. Nej, sådan skal I ikke leve. I skal leve som Guds børn, der har et håb. I mærker uforløstheden i jeres lemmer omkring jeres tanker. En dag forsvinder den. Det skal I glæde jer over, og det skal I se på. Og I skal ligesom spejle jer i det og prøve at lade det blive til liv i jeres liv. Vi har en sang i vores sangbog, som jeg vil slutte af med at læse for os. Vi kommer ikke lige til at synge den, men det så gør en anden gang. Det er et fantastisk digt, som Sprint har skrevet. Og det handler præcis om jorden og om himlen, om vores liv her, om vores liv en gang. Jeg takker dig, skab. Nå. Jeg takker dig, skaber, for livet fra dig. For hver dag, du giver mig at møde. Jeg nyder de glæder, du skabte til mig, men ser også ondskaben udbrede sig, så alt forurenes til døde. Jeg glæder mig til den dag, hvor du vil lade ondskaben evigt forbløde. Jeg takker for verden og ved, at en dag, så nyskaber du den til ære, så ondskabens, dødens og sygdommens tag i alting forsvinder. Du vinder dit slag. Du mægtige herrenes herre, der kommer du ned, en by, din fred. Jerusalem, der må jeg være. Jeg takker for kroppen og sindet, jeg fik, så underfuldt alting fungerer. Skønt synden forvrænger mit sind og mit blik, og døden giver kroppen sit alderdomstik, så ved jeg, hvad du kan præstere. En dag står jeg op med sind og med krop. Jerusalem, du gratulerer. Jeg glæder mig til at gå rundt i din by, hvor alle er raske og glade. Jeg går som mig selv, og dog skinnende ny. Ser nyskabte fugle, der synger mod sky, ser floden og livstræets blade, og guldstensbelagt med ædelstenspragt, Jerusalem, festkavalkade. Jeg glæder mig mest til at mødes med dig og tilbe med hele mit hjerte. Nu kæmper min tro ikke længere. Jeg kan se dig, og tvivlen er ikke i mig. Åh Gud, du har taget min smerte. Jeg bliver aldrig træt, er altid helt mæt. Jerusalem kan mig beværte. Lad os bede sammen. Kære himmelske far, vi siger dig tak, fordi du har skabt en evighed til os. Vi beder dig om, at du vil male det ud i vores tanker og i vores sind. Alt imens du giver os opgaver og liv, så også vores glæde her engang skal blive fuldkommen. Det beder vi dig om for dit navns skyld. Og så må vi i dag tænke på alle dem, der flygter, også i Europa. Herre, se til dem. Du kender hver eneste af dem, ikke en er skjult for dig. Vi beder dig om, at det vanvid, der sker nu i Ukraine, må holde op. Amen.